Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիությունն առաջարկում է եւս 2 տարով երկարաձգել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված դիտորդական առաքելության գործունեությունը։ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ միջև Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենսդրական նախաձեռնության հաստատումն արժանանում է Ռուսաստանի կոշտ արձագանքին։ Նոր խմորումներ իշխող կուսակցության շարքերում ինչ վիճաբանություն է տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագրի 3-3-ը անցած հավաքի ժամանակ։ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը կարող են հանդիպել արդեն առաջիկա ամիսներին, բարձր մակարդակում երկկողմ հանդիպման նախապատրաստման մասին հայտարարում է ՀՄՆ-ի հանդերձ նախագահը։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն առաջարկել է ևս 2 տարով երկարաձգել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը ազատությանը հայտնել են բարձր ներկայացուցիչ Մամուլի գրասենյակից։ Բաքուն ամիսներ շարունակ առաքելությանը մեղադրում է տարածաշրջանի կայունությունը խախտելու մեջ։ Լոս Անջելեսում աննախադեպ ավերի չրդեհները խլել են առնվազն 10 մարդու կյանք, այրվել է ավելի քան 10,000 տուն եւ այլ շինություններ, նշում են պաշտոնյաները։ Նախագահ Ջո Բայդենը 5 Եվրոպա խոստացել է, որ կառավարությունը 180 օրվա ընթացքում կփոխատուցի վերականգնման ծախսերի 100%-ը։ Նույնիսկ իր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման համար։ Թրամփը չի հստակեցրել, թե երբ կարող է կայանալ այդ հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտինը պատրաստ է Թրամփի հետ հանդիպել առանց որևէ նախապայմանի։ Իր հերթին Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինան ակնկալում է բարձր մակարդակի շփումներ ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ, Դոնալդ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո ներառյալ Թրամփի և նախագահ Զելենսկու հանդիպումը։ Ավիացիոն անվտանգության եվրոպական գործակալությունը խստացրել է ցուցումները Ռուսաստանի օթային տարածք մտնող ավիաընկերությունների համար եւ կոչ արել դեպի Եվրամիություն թռչող ավիաընկերություններին խուսափել Ռուսաստանի ողջ եվրոպական հատվածի եւ Ուրալի վրայով թռիչքներից։ Ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռի խոցումը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի վրայով թռիչքը մեծ վտանգ է ներկայացնում քաղաքացիական ինքնաթիռների համար, հայտարարել է Եվրոպական միության ավիացիոն անվտանգության գործակալությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ իրենք միայն Միացյալ Նահանգների հետ կխոսեն Սիրիայի հյուսիսարևելքում զարգացումների հարցում, որտեղ Անկարան սպառնում է ռազմական գործողություններ սկսել քուրդ զինյալների դեմ։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, ապա իրենք անտեսում են այն երկրներին, որոնք փորձում են առաջմղել իրենց շահերը Սիրիայում օգտագործելով ԱՄՆ իշխանությունն ու թաքնվելով դրա հետևում, հայտարարել է Ֆիդանը։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Երևանի եւ Բաքվի միջև կրվախնձոր հանդիսացող բազմաթիվ թեմաներից մեկի՝ հայ-ադրբեջանական սահմանին 2023-ի սկզբից տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության ճակատագրի մասին։ Բրյուսելից տեղեկացնում են, որ Եվրամիությունը որոշել է եւս 2 տարով երկարաձգել առաքելության գործունեության ժամկետը, մանրամասները կներկայացնի Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Ադրբեջանական վերջին օրերի սպառնալիքների եւ հնարավոր ռազմական գործողությունների կանխատեսումների ֆոնին այսօր հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն առաջարկել է ևս 2 տարով երկարաձգել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը։ Ազատությանը բարձր ներկայացուցիչի մամուլի գրասենյակից այսօր հայտնել են։
Անդամ երկրները ողջունել են առաջարկը եւ այս պահին քննարկում են անհրաժեշտ օրինական ակտերը Եվրամիության խորհրդի համապատասխան մարմինների հետ։ Խորհրդի որոշումը երկարաձգման շուրջ սպասվում է առաջիկա օրերին։
Եվրամիության դիտորդները Հայաստան էին ժամանել 2 տարի առաջ 2023-ի փետրվարին։ Շուրջ 100 քաղաքացիական դիտորդների թիվը ամիսներ անց կրկնապատկվեց։ Բաքուն տևական ժամանակ առաքելությանը մեղադրում է լրտեսության եւ տարածաշրջանի կայունությունը խախտելու մեջ, պահանջելով Երևանից դադարեցնել Եվրամիության առաքելության գործնեայությունը սահմանին։ Ի պատասխան Ադրբեջանի այդ մեղադրանքներին բարձր ներկայացուցիչի գրասենյակից նշել են.
Հայաստանում Եվրամիության առաքելության մանդատը շատ հստակ է դիտարկել եւ զեկուցել տեղում հողի վրա Հայաստանի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը եւ նպաստել հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Դիտորդական առաքելության տեղակայումից ի վեր զինված միջադեպերի թիվը սահմանամերձ տարածքներում զգալիորեն նվազել է։ Ինչպես հայտնի է, Եվրամիությունը Ադրբեջանին պարբերաբար տեղեկացնում է առաքելության գործունեության մասին։
Բաքվից վերջին օրերին հնչեցվող ռազմական սպառնալիքների ֆոնին արդյոք Եվրամիության դիտորդական առաքելության երկարաձգումը ինչ որ կերպ կկանխի Ադրբեջանի հնարավոր հարձակումը Հայաստանի վրա։ Հարցն այսօր ուղեցինք Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսին, ով այսօր խորհրդարան էր եկել Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոյի հետ։
Could this monitoring mission to prevent the military action in some way?
As you know, the monitoring mission has a very clear mandate.
Դուք գիտեք, որ դիտորդական առաքելությունը շատ հստակ մանդատ ունի՝ դիտարկել սահմանը, որպեսզի Հայաստանի հանրությունը տեղյակ լինի իրավիճակին, եւ մենք հավատարիմ ենք դրան։ Մենք սպասում ենք, որ դա տեղի կունենա, բայց դիտորդական առաքելությունը երկարաձգելու որոշումը դեռ չի կայացվել։ Պետք է սպասենք։
Decision has not been taken, it's being prepared, so we have to wait.
Ադրբեջանի նախագահի Հայաստանին ուղված ռազմական սպառնալիքներից հետո մեծացել են էսկալացիայի մասին կանխատեսումները, որքանով են մեծ ռիսկերը այս առումով։
And we are discussing these issues together with the Armenian authorities.
Ես այստեղ եմ ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տիկին Գրոնոյի հետ, ու մենք քննարկել ենք այս հարցը Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Մենք խոսում ենք տարածաշրջանում խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ մեր հավատարմության մասին։
This is what we are committed to.
Իսկ ինչպես են Բրյուսելում գնահատում Հայաստանի կառավարության որոշումը, որով հավանություն տրվեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրենքի նախագծին։
We have learned about this decision. We are going to study it.
Մենք տեղեկացել ենք այդ որոշման մասին եւ պատրաստվում ենք ուսումնասիրել այն։ Ինչպես գիտեք, մենք շատ սերտ հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ եւ աշխատում ենք խորացնել այդ հարաբերությունները։ Մենք ունենք դիմակայություն եւ աջ ծրագիրը, եւ մենք քննարկումների մեջ ենք Հայաստանի իշխանությունների հետ այն բոլոր հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են ԵՄ Հայաստան հարաբերություններին, որոնք ընդնանում են դրական ուղղությամբ։
Արդյոք Հայաստանը իսկապես Եվրամիությանն անդամակցելու հնարավորություն ունի։ Բրյուսելի դիվանագիտական ներկայացուցիչն ասաց, ամեն երկիր ինքն է այդ որոշումը կայացնում։ Վասիլիս Մարագոսի խոսքով կան Եվրամիության պայմանագրի դրույթներ, որոնք բացատրում են, թե ինչպես պետք է անդամակցությունը տեղի ունենա, բայց արդյոք Եվրամիությունը սպասում է Հայաստանին իր ակումբում։
The European Union is very committed to continue engaging and deepening the relations between EU and Armenia.
Եվրամիությունը խիստ հավատարիմ է Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները խորացնելու հանձնառությանը։ Ինչպես գիտեք, մենք բանակցում ենք գործընկերության նոր օրակարգի շուրջ, ինչպես նաև մենք հայտարարել ենք դիմակայություն եւ աջ ծրագիրը, որի իրականացման փուլում ենք։
We have announced the resilience and growth plan which we are in the process of being implementing.
Շարունակելով Երևանի եւ Բրյուսելի հարաբերությունների թեման, նշենք, որ Փաշինյանի նախարարական կաբինետի երեկվա որոշումը գործնական առումով գոնե այս պահին որևէ նշանակություն չունի, սակայն այն արդեն իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հերթական սրմանն է հանգեցրել, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ռուսաստանը Հայաստանի կողմից Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացի քննարկումը դիտարկում է որպես Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու սկիզբ, հայտարարել է ՌԴՓ-ի վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների բարձրաստիճան Պաշտոնյան ասել է, թե Մոսկվան Հայաստանի նկատմամբ իր տնտեսական քաղաքականությունը կառուցելու է այդ հանգամանքը հաշվի առնելով։
ԵԱՏՄ-ն ու ԵՄ-ն անհամատեղելի են։ Երկու միություններն էլ ենթադրում են մաքսային սահմանների բացակայություն եւ ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի եւ աշխատուժի ազատ տեղաշարժ։ Անհնար է պատկերացնել, որ այս երկու միությունները ինչ-որ պահի կմիավորվեն։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետությունում քննարկվող Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթաց սկսելու մասին օրենքի նախագիծը այս երկրին դնում է ընտրության առաջ։
Կառավարությունը երեք հավանություն տվեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրենքի նախագծին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում շեշտել օրինագծի ընդունումը չի նշանակում Եվրամիության անդամակցություն, ասել այդ հարցով անհրաժեշտ է հանրաքվե անցկացնել։ Մինչ հանրաքվեն, սակայն պետք է Հայաստանն ու Եվրամիությունը անդամակցության վերաբերյալ ստորագրված փաստաթուղթ ունենան։ Միջդեռ պաշտոնական Բրյուսելը մինչ այժմ հրապարակավ չի հայտարարել Հայաստանին Եվրամիության տեխնացուի կարգավիճակ դրամադրելու կամ միության կազմում տեսնելու ցանկության մասին։
Այս օրենքի ընդունումից հետո մենք Եվրամիության հետ պետք է քննարկենք այն ճանապարհային քարտեզը, որոնք իրենք են պատկերացնում եւ որոնք մենք ենք պատկերացնում եւ մենք պետք է իրար հետ ճանապարհային քարտեզ մշակենք։
Հայաստանի վարչապետը կառավարության երեկվա նիստում չանդրադարձավ, որտեղ Երևանը ծրագրում է միևնույն ժամանակ դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Գործադիրից այսօր այդ հարցով հորդորեցին դիմել արտգործնախարարություն։ Գերատեսչությունից սակայն հավելյալ մեկնաբանություն չտվեցին, ասելով կառավարության մոտեցումը հնչել է գործադիրի երեկվա նիստում։ Իշխող խմբակցությունից Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանի խոսքով, ինչ որ պահի Երևանը պետք է ընտրություն կատարի, որ միության կազմում է իրեն տեսնում, բայց թե երբ, ուղիղ չասած։
Եթե մենք այնտեղ հասնենք մի այնպիսի փուլի, որ արդեն պետք է դառնանք այդ մաքսային միության անդամ, կամ նույնիսկ ունենանք այնպիսի ազատ առևտրի համաձայնագիր, ինչպիսի օրինակ ունեն Վրաստանը, Մոլդովան, ապա այո, այդ հարցը կծակի։
Դերևս հայտնի չէ, երբ է քննարկելու ազգային ժողովը Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ օրինագիծը։ Այն դեռ չի ընդգրկվել խորհրդարանի օրակարգում։ Դրա ընդունում նստ իշխանական պատգամավորի կնշանակի, որ Հայաստանը գնում է դեպի Եվրամիությանն անդամակցության ճանապարհով։ Արդյոք իշխողություն չեն կարծում, որ Երևանի այս քայլը կարող է քաղաքական ծանր հետևանքներ ունենալ Ռուսաստանի կողմից։
Դրան կարող են հետևել բնական, այսինքն մաքսային միության հետ կապված հետևանքներ,
քաղաքական հետ
քաղաք, դա իրենց ընտրությունն է արդեն։
Իսկ Մոսկվայում արդեն թվեր են հնչեցնում, թե ինչ հետևանքների կհանգեցնի ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը երեք համոզմունք է հայտնել, որ ԵԱՏՄ-ի հետ կապերի դադարեցման դեպքում Հայաստանում կաճեն էներգիայի և սննդամթերքի գները, 70-ից 80% կկրճատվի արտահանումը։ Միայն անցած տարվա առաջին 9 ամիսների տվյալներով Հայաստանի արտաքին առևտրի 42%-ը բաժին է ընկել Ռուսաստանին, Եվրամիությանը միայն 7.3%-ը։ Հայաստանը նաև մեծ էներգետիկ կախվածություն ունի Ռուսաստանից։
Կրկին վերադառնալով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեմային, հիշեցնեմ, որ Հայաստանին Բաքվի կողմից ներկայացվող բազմաթիվ նախապայմաններից մեկը վերաբերում է միջազգային ատյաններում Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցերի հետ կանչին։ Երեք հայցերի փոխադարձ հետ կանչի հնարավորությունը չբացառեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, այս հայցերով զբաղվող գլխավոր հայաստանցի պաշտոնյա Եղիշե Կիրակոսյանը, սակայն ըստ էության այսօր հակառակ մոտեցումն է հայտնել։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Միջազգային դատարաններում իրավական վեճերի նպատակը տարաձայնությունները քաղաքակիրթ եղանակով լուծելն է, ինչը չի կարող խանգարել խաղաղության գործընթացին, կարծում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Իրավական վեճերի նաև ինչ-որ տեղի իմաստը խաղաղության հաստատումն է։ Այսինքն ընդհանրապես ինքը որ պետությունները նախաձեռնում են իրավական վեճ և տարաձայնությունները լուծում են քաղաքակիրթ միջազգային օրենքով նախատեսված ճանապարհով եղանակով, դա նաև ուժի կիրառում բացառելը նշանակում, պատերազմ կանխարգելելը նշանակում։
Այդ երեկ վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց, որ Երևանը Բաքվին երկարատև կայունություն ու խաղաղություն հաստատելու համատեքստում առաջարկել է մեջբերեմ հրաժարվել միմյանց նկատմամբ առաջադրված պահանջներից, այդ թվում միջազգային դատական ատյաններում։ Ինչ առաջարկ է Երևանը Բաքվին արել և ինչու, Եղիշե Կիրակոսյանը տեղյակ չէ։
Չգիտեմ, ես չունեմ առաջարկների մասին տեղեկատվություն, դա արտաքին գործերի նախարարության հետ խնդրում եմ։ Բանակցությունները արտաքին գործերի նախարարությունն է վարում։
Եթե միջազգային դատարաններում վեճերը լուծելը կարող է նպաստել խաղաղությանը, ինչու է Բաքուն տևական ժամանակ նման պահանջ ներկայացնում Երևանին, Երևանն էլի պատասխան ասում պատրաստ է քննարկել հարցը։ Կիրակոսյանը հստակ չպատասխանեց նաև այս հարցին։ Մինչ այդ ավելի մանրամասնեց իր տեսակետը։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից նախաձեռնած, օրինակ, արդարադատության միջազգային դատարանում քննվող ռասական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիայի հիման վրա ընդդացող վեճը, հիմնվելով նաև ռասական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիայի պրեամբուլայի վրա, միտված է պատերազմ կանխարգելելը, որովհետև ի սկզբանե հենց կոնվենցիայի նպատակներից մեկը եղել է այն, որ ռասիզմի քարոզելու կանխարգելումը և արգելքը միտված է խաղաղություն համարպանել և պատերազմ կանխարգելում, որը իմ կարծիքով շատ ողջամիտ դրամաբանական է։
Վարչապետի երեկվա գրառումից պարզ չէր, Երևանը պատրաստ է միջազգային հայցերը հետ կանչել խաղաղության բանակցությունների ընթացքում, թե ստորագրումից հետո, իսկ ավելի վաղ նոյեմբերին նա ասել էր, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում է Հայաստանը պատրաստ միջազգային ատյաններից փոխադարձաբար հայցերը հետ կանչել։
Եվ մինչ Ադրբեջանի նախագահը նոր վերջնագրեր է ներկայացնում, փորձագետները խոսում են գրեթե անխուսափելի էսկալացիայի մասին, այդ ֆոնին էլ կրկին լարվում են հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հանդես են գալիս խիստ հրատապ մի նախաձեռնությամբ՝ փոփոխությունների ենթարկել Հայաստանի օրհներգը, որպեսզի այն մեջբերում ավարտվի լավատեսական նոտայով։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Միտեղ մի քիչ արագ, միտեղ մի քիչ դանդաղ, միտեղ քարյակները շփոթելով, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հստակություն է պահանջում, Հայաստանի օրհներգը պետք է պատշաճ կատարվի։
Ոչ այնքան արժանի
Արդյոք ուշադրությամբ ենք մինչև այժմ վերաբերվել հասարակության օրներին։
Ազգային ժողովի նախագահի քաղաքացիական պայմանագրի Սիսա Գաբրելյանի եւ Թագուհի Ղազարյանի հեղինակած օրներգի մասին օրենքում փոփոխություններ նախաձեռնելու օրինագիծն էր այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվում։ Տարեվերջին գործադիրը հավանություն էր տվել առաջարկությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել էր, որ անձամբ է մասնակցել նախագծի ձևավորման քաղաքական մասին։ Հիմնի 4 քառատողերը վերուվար են արել, այնպես որ տեքստը ոչ թե ավարտվի մահվան ուղերձով, բայց Երանի որ յուր ազգի ազատության կզոհվի, այլ լավատեսությամբ։
Ուսումնասիրել եք այլ երկրների խորհրդանիշներում մակարումը, պայքարը, հանուն հայրենիքին զոհվելը, նահատակվելը, այդ խորհրդանիշներում ինչ տեղ են զբաղեցնում, թե միայն դի կենացների փունջ լինի։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանն էր, նույն խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանն էլ միջազգային օրինակներ բերեց Բուլղարիայից մինչև Ֆրանսիա։
Փարիզ որ գնաք, Տիկի Ղազարյան, պարոն Գաբրելյան, Պանթեոն որ մտեք, տեսեք էլի մահկամ ազատությունը։
Հարակի ձեկուցող ԿՊԱ-ական Ալխաս Ղազարյանը շտապեց բացատրել, ընդամենը տեղերն են փոխել։
Հանուն հայրենիքի զոհվելը իհարկե ոչ մեկ չի ժխտում ու ոչ մեկ էստեղից չի հանել։ Ավելի լավատեսական նոտայով ավարտելը օրներքը ոգևորող է, պարոն Մինասյան, դուք եք դրանում իմ հետ համաձայն։ Եվ դրանում ոչ մի բան չկա։
Մեր օրներքը սկսում է մեր հայրենիք ազատանկախ։ Չի սկսվում մեր պետություն ազատ անկախ։
Հենց այստեղ պատմական իրական Հայաստանի թեման առաջ եկավ։ Անդիմադիր Արծվիկ Մինասյանն էր իր ելույթում խոսում հայրենիքը պետությունով չսահմանափակելու մասին, երբ նկատեց կրթության նախարար Ժաննա Անդրեսյանի ժպիտը։
Այս արհեստական հակադրումները բերում են նաև դեգրադացիայի։ Տիկին Անդրեսյանը ժպտում է, ես դա խրախուսում եմ, որտեղ սա գաղապարական, այո, վեճ է։ Իդեպ իրական Հայաստանի բանը հակադրվողը կեղծ Հայաստանն է, ոչ թե պատմական կամ ինչ-որ աններ եք հավելյալ կպցնում։
Ու սա մի խնդիր է, որը տարիներով ձևավորվել է, նաև այն պատճառով, որ պետությունը չի սահմանվել և չի նույնացվել հայրենիքի հետ։ Ես ունեմ մեկ հայրենիք և դա իմ պետությունն է։
1.5 ժամ թեժ քննարկումների ընթացքում ընդդիմությունը պնդում էր, փաստաթուղթը թերի է, պատրաստ չէ քվեարկության։ Այդուհանդերձ այն հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստացավ և արդեն առաջիկա Լիա Գումարնի ստում կքննարկվի։ Ինչպես է պետք ճիշտ երգել երկրի հիմնը։
Իսկ իշխող կուսակցության շարքերում կարծես նոր խմորումներ են։ Քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնող խմբի 3-3-ական կայացած նիստը բուրն էր որակել անգամ վարչապետ Փաշինյանը։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն էլ անտառների կառավարման առաջին հայացքից անմեղ թվացող թեմային նվիրված այդ նիստն ավելի քան բուրն է եղել։ Խոսում են նույնիսկ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի և Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանի միջև տեղի ունեցած քաշքշուկի մասին։ Ինչ է տեղի ունեցել ԿՊ հավաքին այսօր լրագրողներն այդ հարցն ուղղել են նիստի զեկուցողներից մեկին շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանի։
Միջադեպուտակի չի եղել, քննարկման ժամանակ տասնյակ մարդիկ են եղել, քննարկման ժամանակ որևէ միջադեպ չի եղել, հավա հանդիպումից հետո երկու գործընկեր որևէ բակի խոսել են, որևէ քաշքշուկ չի եղել, որևէ քաշքշուկի ականատես չեմ եղել, հաստարպես Հայկ Ղալումյանի և Հայկ Սարգսյանի միջև չի կարող որևէ խոսակցություն ունեցել, կողքից այլ տպավորություն է ստացել, այլ խոսակցություն քննարկվել է անտառների խնդիրները, անտառահատումների խնդիրները։
ԿՊ-ի վերջին շրջանակործից հետո թեժ քննարկումներից հետո մարդիկ կարող են SMS-ներ ստանալ վարչապետի կողմից պաշտոնային հասարակական իմաստով, ձեր իմաստով ինչ կա։
Վարչապետի ասածը հետևյալն էր, որ մարդ կամ թիմ կամ կառավարող ուժ որոշում կայացնելու պարտականություն ունի SMS-ի վերաբերյալ, բան գիտեմ ինչ ասեմ, ես այդ SMS հասկացությանը լավ չեմ վերաբերվում, այնտեղ ինչ-որ բան ատարել, խոսակցության ինչ-որ առարկա ատարել, ինչ ասեմ SMS-ի վերաբերյալ, քննարկում ենք ունեցել երեք մեր խոսակցությունում, դրանից հետո որևէ անձնական հետևանք չկա։
Լ Los Angeles-ում լայնածավալ հրդեհները չեն դադարում, զոհերի թիվն աճում է, խոսում են ավելի քան 10,000 այրված շինությունների մասին։ Կալիֆոռնիայի հրդեհներն անվանում են ամենաավերիչը նահանգի ողջ գոյության ընթացքում։ Սուսան Բադելյանն է անդրադառնում թեմային, զրուցելով նաև Los Angeles-ում բնակվող հայերի հետ։
Չորրորդ օրն է չի հաջողվում մարել Լոս Անջելեսի հրդեհները, զոհերի թիվն առնվազն 10 է ըստ պաշտոնական աղբյուրների։ Շրջանի ոստիկանությունը մի տղամարդու է ձերբակալել, որ հրդեհի բռնկման կասկածյալ է, բայց դեռ չկան ապացույցներ, որ դա դիտավորյալ է եղել։
Շատ անորոշ վիճակա բոլորի մոտ, քամիներից չգիտենք վաղ ոնց է լինելու, ու այս վիճակը բոլորի վրա psychologically ոնց որ ազդել է։
Մարիամ Փաշյանն Ալթադենայից է, որտեղից էլ ենթադրաբար բռնկվել ու տարածվել էր կրակը։ Նա ընտանիքով հյուրանոցում է, տունը փրկվել է, ապրելու պայմաններ դեռ չկան։
Չեն կարա գնանք հետ տուն, չորս կոմը փակ է, իհարկե ամեն տեղ փակել են, որտեղ որ այդ վնասները կան, to prevent ոնց որ չթողնեն, որ ասենք գողեր կամ եւ այլն գնան առիթից օգտվեն։
Շուրջ 130,000 մարդ մնում է տարհանված։
Նրանց ընդհանրապես թույլ չի տրվում հետ գնալ իրենց տները, եւ նրանցի շատերը չգիտեն նույնիսկ իրենց տունը այրվել է թե չի այրվել, այսպեսի իրավիճակ է։ Նրանց հիմա այսպես կոչված պարետային ժամ են սահմանել հենց այդ այրված քաղաքներում, որտեվ այսպես կոչված թալանչիները փորձել են թալանել նույնիսկ այդ այրված տները։
Ազատության գործընկերս Հրայր Թամրազյանը Լոս Անջելեսից պատմում է, ամենամեծ վնասները կրել է Փելիսեյդս թանկարժեք թաղամասը, այն բառացիորեն ջնջվել է։ Հայկական բնակավայրերից ամենաշատ տուժածը Փասադենան ու Ալթադենան են, այնտեղ, որտեղ տներ չեն այրվել, օդն է սաստիկ վտանգավոր։
Այրված մոխիրը ձյան փաթիլների նման թափվում է, այդպես իրավիճակ է։ Շատ եւ ահա որ բան է, պետք է անպայման ուրեմն դիմակներով ուրեմն մանգաս, որպեսզի այդ ամեն ինչ այդ պատ այդ մոխիրը չմտնի քո թոքերի մեջ, շատ վտանգավոր վիճակ է։
Այժմ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մասին նորանոր նախանշաններ են հայտ գալիս, որոնց համաձայն հունվարի 20-ից Դոնալդ Թրամփի արտմնակալության առողությունից հետո Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի միջև կարող է ուղիղ երկխոսություն մեկնարկել։ Այդ մասին գրեթե բաց տեքստով հայտարարել է ինքը ԱՄՆ-ներված նախագահը, Կրեմլից էլ նման հեռանկարը հերքել չեն շտապել։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահը ցանկանում է հանդիպել իր հետ։ Ֆլորիդայի իր առանձնատանը հարաբերական նահանգապետերի հետ հանդիպումից առաջ Դոնալդ Թրամփը լրագրողներին ասել է, որ այժմ աշխատանքներ են ընթանում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը կազմակերպելու համար, որի ժամանակ, դատելով Թրամփի հայտարարությունից, առաջնահերթ կքննարկվի ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցը։
Նախագահ Պուտինը ցանկանում է հանդիպել, նա դա ասել է նույնիսկ հրապարակայնորեն, և մենք պետք է ավարտենք այդ պատերազմը։ Դա արյունալի խառնաշփոթ է։ Զինվորները սպանվում են միլիոններով։ Ես երեք մի քանի շատ մտահոգիչ տեսարաններ տեսա, զինվորներ, որոնք սպանվում են։ Այնտեղ հարթ տեղանք է, և միակ բանը, որ կանգնեցնում է փամփուշտը, մարդու մարմինն է։
Թրամփը նշել է, որ այս պատերազմում զոհերի իրական թվերն ավելի մեծ են, քան հայտնում են լրատվամիջոցները, և վերահաստատել է պատերազմն արագ կանգնեցնելու իր հանձնառությունը։
Սա պատերազմ է, որը երբեք չէր լինի, եթե ես լինեի նախագահ, և սա պատերազմ է, որը ես իսկապես կփորձեմ դադարեցնել հնարավորինս արագ։ Ես ամեն օր հաշվետվություններ եմ ստանում զոհերի թվի մասին, և այս պահին դրանք հիմնականում զինվորներ են, բայց զոհերի թիվը թե Ռուսաստանի, թե Ուկրաինայի ցնցող է։
ԱՄՆ նորընտիր նախագահը չի հրապարակել հնարավոր հանդիպման մանրամասները, ասելով, որ կնախընտրեր սպասել մինչև հունվարի 20-ը, իր երթմնակալության օրը։ Թրամփը նախքան ընտրվել է, բազմիցս հայտարարել է, որ կարճ ժամանակում, նույնիսկ մեկ օրում կարող է կանգնեցնել մարտական գործողություններն Ուկրաինայում, սակայն մանրամասներ չի հայտնել, իսկ օրեր առաջ հույս էր հայտնել, որ կկարողանան դա անել գուցե 6 ամսում։ Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին ասել է, որ Ռուսաստանը ողջունում է Դոնալդ Թրամփի պատրաստակամությունը երկխոսության միջոցով լուծումներ գտնելու հարցերին։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի հարցերով Թրամփի բանագնաց նշանակված պաշտոնաթող գեներալ Քիթ Քելոգն իր հերթին օրերս Fox News-ին ասել է, թե Թրամփը ցանկանում է, որ հակամարտության կարգավորումը լինի արդարացի։
Մարդիկ պետք է հասկանան, որ նա չի փորձում ինչ-որ բան տալ Պուտինին կամ ռուսներին։ Նա իրականում փորձում է փրկել Ուկրաինան և փրկել նրանց ինքնիշխանությունը։ Նա ցանկանում է համոզվել, որ դա արդար և ազնիվ է և բազմից է ասել դա։
Իրադրությունը Սիրիայում Բաշար Ասադի իշխանության տապալումից մեկ ամիս անցել շարունակում է բավական անորոշ մնալ, խոսքը նախև առաջ երկրից հյուսիսում գտնվող քրդաբնակ շրջանների մասին, որոնք գրեթե անխուսափելի թվացող թուրքական հարձակման վտանգի առջև են։ Համենայն դեպս դա այն վկայում Թուրքիայի ռազմական նախապատրաստություններն ու Անկարայից հնչող հայտարարությունները, լսենք Լուսինե Մուսայանին։
Անկարան շարունակում է սպառնալ քրդական ուժերին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, թե իր երկիրը կարողություն, ուժ և ամենակարևորը վճռականություն ունի իր գոյությանը սպառնացող բոլոր վտանգներն արմատախիլանելու համար, նկատի ունենալով Սիրիայում գտնվող քրդական ուժերին, որոնց աջակցում են Միացյալ Նահանգներն ու
Ֆրանսիան։
Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության և Սիրիայում նրա մասնաճյուղերի դեմ պայքարի վերջը երևում է։
Ֆիդանը նաև պնդել է, թե Անկարան միայն Վաշինգտոնի հետ է մտադիր քննարկել Սիրիայի հյուսիսարևելքում զարգացումների
հարցը։
Մինչ այդ նախորդ նաև Ռեջեփ Էրդողանն էր հայտարարում, թե Թուրքիայի վաղեմի թշնամիների վերջը մոտ է։
Անջատողականների և նրանց սիրիական մասնաճյուղի վերջը մոտ է։ Այն բոլոր անհատներին, որոնք կընտրեն բռնությունն ու ահաբեկչությունը, մեկ ճակատագիր է սպասում։ Նրանց թաղելու են իրենց զենքերի հետ
միասին։
Քրդերի դեմ այս պարնալիքները հնչում են Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության բանտարկված ղեկավար Աբդուլա Օջալանի շուրջ անակնկալ զարգացումների ֆոնին։ Անցած շաբաթներին Թուրքիայի քրդամետ դեմ կուսակցությունը, որը մեծությամբ երրորդ ուժն է խորհրդարանում, հանդիպում է ունեցել ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Օջալանի հետ։ Հանդիպմանը հաջորդել են բանակցություններ այլ կուսակցությունների, այդ թվում Էրդողանի գլխավորած իշխող ուժի հետ։ Կողմերը մանրամասներ չեն հայտնել, միայն հայտարարել որ քննարկումները դրական են անցել։ Թուրքիայում բնակվող քրդերի շահերը ներկայացնող խոշորագույն քաղաքական ուժի աղբյուրները Ռոյթերզին փոխանցել են, որ կուսակցության ներկայացուցիչները պատրաստվում են Օջալանի հետ երկրորդ հանդիպմանը, որը նախատեսված է հունվարի 15-ին Թուրքիայի հյուսիսարևմտյան Իմրալի կղզում գտնվող նրա բանտում։ Օջալանի հետ քննարկումների բովանդակության մասին ընդհանրական հայտարարություններ են հնչում, որոշ մանրամասներ է հայտնում թուրքական մամուլը։ Թուրքիայի Թերթը մասնավորապես գրում է, որ Օջալանը պատրաստվում է ուղերձով հանդես գալ Սիրիայի և Իրաքի քրդական ուժերին կոչանելու վայր դնել զենքերը։ Պարբերականի տեղեկություններով այդ ուղերձը հնարավոր է լինի ձեռքով գրված նամակի կամ տեսաուղերձի տեսքով։ TGRT հեռուստաընկերությունն իր հերթին նշում է, որ Օջալանի ուղերձը ակնկալվում է մինչև առավելագույնը փետրվարի կեսեր, թե ինչ է դրա դիմաց պահանջում 1999 թվականին ՑՄ ազատազրկման դատապարտված 75-ամյա Օջալանը հստակ չէ։ Մինչ այդ անցած օրերին ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները, գրել է, որ Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո Թուրքիան ուժեր է կուտակում Սիրիայի հետ սահմանի երկայնքով, պատրաստվելով քրդական ուժերի դեմ հարձակման։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետները փոխանցել են, որ Թուրքիայի զինված ուժերի հատուկ նշանակության և հրետանային ստորաբաժանումներն, ինչպես նաև Անկարայի աջակցությունը վայելող սիրական խմբավորումների զինյալները կուտակվում են քրդերի կողմից վերահսկվող Կոբանի քաղաքի մերձակայքում։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:09-ին։